Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Při poslechu relace Před kostelem vás vítá Antonín Žolnerčík. Dnešní pořad natáčíme v budově Ostravského biskupství, to znamená doslova před kostelem, neboli v těsné blízkosti nejstaršího ostravského kostela chrámu svatého Václava. U mikrofonu vítám vedoucího tiskového odboru a současně mluvčího biskupství pana Ondřeje Elbela. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Elbele, v letošním roce slaví ostravsko-opavská diecéze 30 let od svého založení. Ale než se k tomuto tématu dostaneme, rád bych připomenul už 10. ročník projektu Otevřené chrámy. Tak jak to bude letos s otevřenými chrámy?
Skutečně slavíme kulatý ročník 10. otevřených chrámů, tedy projektu, kdy se snažíme zpřístupnit maximální možný počet kostelů, aby když k ním lidé přichází například při procházkách, při výletech na turisticky zajímavá místa, našli otevřené dveře nebo aby mohli vzít za kliku a aby se skutečně dostali dovnitř a uvnitř, aby je třeba čekala i nějaká komentovaná prohlídka tam, kde je to možné. A v letošním roce takto otevíráme 57 kostelů v Moravskoslezském kraji, skutečně ve všech oblastech, ve všech okresech Moravskoslezského kraje. A v tom seznamu najdeme místa, jak ta nejzvučnější a nejznámější počínaje Cvilínem, který je dlouhodobě nejnavštěvovanějším kostelem v tomto projektu, tedy poutní místo nad městem Krnov pro posluchače, kteří jsou z dálky, tak kostely rovněž velice navštěvované na Hukvaldech nebo na Radhošti, ve Štramberku. Zkrátka tam, kde turisté, poutníci přicházejí ve velkých počtech. No ale v každém roce se snažíme přidat i pár novinek, zajímavostí, které třeba nejsou úplně v širokém povědomí. Zmínil bych třeba kostel svatého Valentina v Bravanticích u Bílovce v podobné oblasti, kostel v Tošovicích u Oder a i na Novojičínsku máme ještě jednu novinku a to je zpřístupnění kostela v Lichnově u Nového Jičína. Takže to jsou možná takové cíle, kam se dá dobře dojet na kole nebo se tam vydat, protože to nejsou úplně typické výletní destinace, ale my je prostřednictvím projektu Otevřené chrámy chceme lidem doporučit.
Domnívám se, že dlouhodobě tím nejotevřenějším kostelem je ostravská katedrála. Návštěvnost katedrále stoupá nebo klesá během otevřených chrámů?
Myslím, že je velice důležité, že Ostravská katedrála Božského spasitele i jako takový hlavní kostel, nejen diecéze, ale i největší kostel v Ostravě, jako městský kostel uprostřed historického jádra Ostravy, je otevřený tak, jak je to jenom možné od úterý do neděle v těch pravidelných časech i se spovědní službou, která je tam po většinu dní připravena. Takže díky projektu Otevřené chrámy návštěvnost katedrály skutečně roste a tu otevřenou katedrálu nepřerušují letos ani velké stavební práce, které v katedrále chystáme nebo které už se tam dějí. V prvé řadě přestavba adorační kaple, pod jejíž podlahou bude místo posledního odpočinku ostravsko-opavských biskupů. A druhý projekt, obrovský projekt, dostavba Varhan, projekt Varhany pro Ostravu, kdy se těšíme, že již letos na podzim bychom mohli slyšet v naší katedrále Varhany, které mají zajímavou minulost, pocházely Paláce kultury v Praze, potom je používala Janáčkova filharmonie, o tom bychom se mohli bavit hodně dlouho, ale zkrátka teď už získají konečně svůj trvalý domov u nás v katedrále.
Ostravská katedrála má pomyslnou sestru, což je konkatedrála Panny Marie v Opavě. Ta je podobně otevřena jako katedrála a nějaká zpovědní služba také?
Ano, posluchači najdou na webu www.otevřenechrámy.cz konkrétní otevírací dobu všech kostelů, o kterých je řeč, takže i opavské konkatedrály. Tam jsme v letošním roce také zavedli pravidelnou zpovědní službu jeden den v týdnu. A zajímavé je u opavské konkatedrály, že je teď více v centru pozornosti opavského veřejného života, protože město v jejím těsném okolí nechalo zbourat zatím část obchodního domu Slezanka, díky čemuž vlastně vznikl nový pohled na konkatedrálu, tak jak možná bývala vidět v minulosti, a vlastně se stala teď ještě vlastně větším tahákem nebo více přitahuje pozornost návštěvníků Opavy.
Dalším často navštěvovaným chrámem, otevřeným, nově se zpovědní službou je také farní kostel v Českém Těšíně.
Ten jsme zařadili do otevřených chrámů v loňském roce, protože byl jubilejním chrámem ostravsko-opavské diecéze. A ano, tam máme stálou zpovědní službu nově také, a to každý čtvrtek, takže připomínám, Opava je ve středu, Český Těšín každý čtvrtek. A skutečně je výborné, když lidé do toho kostela nakouknou, že tam může čekat třeba i nějaký duchovní, se kterým je možné prohodit pár slov v nějakém duchovním rozhovoru pro toho, kdo třeba nemůže nebo nechce rovnou přistoupit ke svátosti smíření.
Na začátku pořadu jste jmenoval jako jedním z nejnavštěvovanějších kostelů také poutní chrám Panny Marie Bolestné a povýšení svatého kříže na Cvilíně. U Krnova. Jel jsem nedávno kolem vlakem a na kostele bylo vidět lešení. Ještě se opravuje a je přístupný i během těch oprav?
Ano, poutní kostel na Cvilíně, to je další kostel, který zůstává otevřený i přesto, že se v jeho okolí nebo na něm dějí velké opravy. Skutečně v nejbližších dnech, když pojedete vlakem zase znova okolo Cvilíně, tak už uvidíte druhou věžní báň nasazenou na věži, takže pro posluchače, kteří třeba delší dobu kolem Cvilína nejeli, ten opravdu teď přitahoval pozornost, protože je to kostel viditelný zdaleka a najednou v loňském roce lidé mohli vidět, že jedna věžní báň chybí. Ta jedna věž byla taková osiřelá najednou a to by proto, že poutní kostel na Cvilíně aktuálně prochází velkou opravou a v tomto roce, byť ty práce pokračují, tak ten kostel je otevřený a to také v té souvislosti, že se jedná o jubilejní rok svatého Františka a poutní kostel na Cvilíně je jedním ze čtyř chrámů nějak vyhrazených speciálně tomu roku svatého Františka.
Jeden ze čtyř chrámů, a které jsou ty zbývající tři? Kam se zaměří kroky nejen františkánů, třeba terciářů?
První jsme zmínili, k tomu druhému je to jen pár kroků, protože je to dole v Krnově minorický kostel Narození Panny Marie a další máme v Opavě také u minoritu kostel svatého Ducha a čtvrtý, teď mě vlastně napadá, že jsou všechny čtyři ve Slezsku, takže to jsou čtyři slezské františkánské chrámy, to je klášterní kostel sester Alžbětinek v Jablunkově.
Do projektu Otevřené chrámy se nově zapojí i jiné církve?
Vlastně dlouhodobě spolupracujeme s dalšími křesťanskými církvemi v Moravskoslezském kraji a jsme rádi, že jsou součástí otevřených chrámů, ať už se jedná o Kristův kostel na Českobratrské ulici v Ostravě nebo evangelický kostel v Orlové. To jsou dva kostely, které mají společné, že krom toho, že jsou otevřené pro ten místní sbor věřících, tak přitahují nějak pozornost i další lidi, jsou otevřené pro komunitní akce, to možná platí zvlášť v té Orlové, kde si skutečně museli křesťané zhromáždění kolem toho kostela nějak vydobít jeho zachování a jeho záchranu, protože také neměli jednoduché na Cingrově kopci v Orlové také nějak jako postižené důlní činností. Takže skutečně jsme rádi, že mezi 57 otevřených chrámů v Moravskoslezském kraji patří i dva evangelické kostely.
Řekl bych, asi dva roky nebyl otevřen chrám Panny Marie ve Frýdku, Bazilika Minor, ale letos už otevřen je. Proč byl uzavřen dva roky?
Frýdecká bazilika podstoupila takovou generální obnovu, opravu, kdy nyní už můžu říci, že lidé mohou přicházet do baziliky a mnohým se otevírají ústa takovým překvapením a nadšením z toho, jak krásná bazilika po opravách je. Připomenu, že to byl velký projekt, skoro 50-milionový, vydatně podpořený prostředky z Evropské unie, kraje, města, z prostředků místních farností, z veřejné sbírky. A projekt, ve kterém bazilika vlastně získala takovou novou tvář uvnitř, protože se podařilo uvést baziliku do podoby uvnitř velice barokní, a to i barevně. Kolegové v farních patrikách našli zprávu, že v těch prvních letech, na té bavíme se o třeba 80. letech 18. století, frýdečtí baziliku vymalovali spíše provizorně světlými barvami a tu výmalbu, kterou zřejmě zvažovali, odložili, tak to tam píšou, a vlastně nyní po více než 240 letech vlastně přibližujeme frýdeckou baziliku k tomu původnímu vzoru, takže takové světlé barvy jako světle žlutou tam teď nahradila světle růžová, je tam výrazná i taková jemně šedá barva. Jsou to barvy, které velice ladí k hlavnímu oltáři, k baldachínu, který je nad sloupem se soškou Panny Marie Frýdecké, takže ten kostel je nyní, dovolím si říct, kompaktnější, vytváří to jeden barevný celek, ale barevnost to není jediná věc, která se podařila nějak udělat ve frýdecké bazilice. Je to taky nová adorační kaple, kaple svatého kříže, pod kterou byli pohřbeni příslušníci šlechtického rodu Pražmů. A druhá velká novinka je zpřístupnění velké krypty pod bazilikou. V té velké kryptě nyní jsou uloženi taky ti pražmové, ale také tam jsou, také je to místo posledního odpočinku některých frýdických kněží, měšťanů. A pod bazilikou byli také pochováni utonulí poutníci z Tovačova, což nám svědčí o tom, že význam baziliky, které se říká někdy taky Slezské Lurdy, výrazně překračoval hranice Slezska, nejenom toho rakouského nebo českého, tedy které je na území České republiky současné, ale že do frýdecké baziliky dříve putovali i lidé z daleko odlehlejších míst. A je zajímavé, že se nyní daří znovu navazovat takové vztahy a přátelství s poutníky z Polska, kteří v docela hojném počtu navštívili i to slavnostní otevření baziliky v pátek 1. května, protože v polských Beskydech velice blízko trojmezí se Slovenskem a Českem na 30. Javořinka 30. je kostel zasvěcený Paně Marii Frýdecké a v letošním roce v srpnu bude tento kostel povýšen na poutní místo bělsko-živěcké diecéze, takže to byla jedna farnost, ze které lidé připutovali do Frýdku, ale také to byli poutníci ze Staré Vši, což je farnost ještě odlehlejší než Javořinka. A tam je zajímavé, že v této farnosti se zachoval starý kříž, který je úplně stejný jako kříž ve Frýdecké bazilice, který má na jedné straně kříže, tak jak to očekáváme, Kristovo tělo, ale na druhé straně toho kříže je soška Panny Marie Frýdecké a s tímto procesním křížem oni připutovali také v pátek 1. května do Frýdecké baziliky a říkali, že v podstatě jejich předkové až do první světové války chodívali do Frýdecké baziliky, potom spor o Těšínsko, rozdělení státní hranicí tuto tradici přerušil a oni nyní navazují na své předky, vracejí se do Frýdku k Paně Marii Frýdecké, která jim je velice blízka.
Říkal jste 1. května slavnostní otevření baziliky. Vy jste tam byl.
Je to pravda.
Bylo tam hodně lidí a vzácné osobnosti.
Skutečně to byla velká slavnost, která celý víkend přitahovala poutníky i sousedy baziliky z okolního sídliště. Mě to trochu připomíná výrok z pohádky Volejte sláva a 3 dny se radujte, nebo 5 dní se radujte, 3 dny se radujte, protože ta oslava byla rozprostřena do pátku, soboty i neděle, ale v pátek 1. května to skutečně začalo mší svatou s nunciem. Byla to poslední příležitost pro nás věřící v Česku se rozloučit s nunciem Okolem před jeho odletem na novou misi na Haiti. Takže si dovolím říct, že to setkání mělo i takový dojemný charakter, protože to bylo loučení na evidentně velmi dlouhou dobu, pokud vůbec se ještě budeme mít možnost vidět s nunciem Okolem. Takže i on velice děkoval za přijetí, připomněl, že tady v diecézi svoji českou misi zahájil před 4 lety, nyní ve Frýdku ukončil. A takový milý nebo neformální kontext vztahu s nunciem nějak zvýraznila i závěrečná píseň Okolo Frýdku cestička, kterou bazilika zborově nunciovi zaspívala. A no, byl to takový skutečně pěkný moment, který vyjádřil jeho přátelství k České republice.
Jsou frýdečtí farníci rádi, že už konečně ta bazilika bude v provozu, protože jinak museli chodit pouze do farního kostela svatého Jana Křtitele?
Myslím, že určitě ano, protože frýdečtí farníci, ale taky lidé z širšího okolí mají k bazilice nějaký hluboký vztah. Je to místo, kde mnoho lidí hodně věcí prožilo s Pánem Bohem, s Matkou Boží, takže byla vidět veliká radost. Já bych chtěl vyzdvihnout na tomhle místě nasazení frýdecké farnosti do přípravy toho slavnostního dne, skutečně dnem i nocí tam ještě připravovali baziliku, klízeli, nějak chystali, takže to bylo určitě jejich obrovská zásluha, že ten slavnostní den byl tak pěkný i pro příchozí z okolí a určitě stojí za to říci, že oni si uvědomují ve Frýdku, že je to významné poutní místo a chtějí i do budoucna nějak vlastně vracet Frýdku tento status poutního místa a proto i v letošním roce obnovují tradici takových drobných pěších poutí z Hájku, což je kaple na okraji Frýdku, kde se občerstvovali poutníci, když přicházeli do města. Zároveň je ta kaple spjata s tradicí svaté vody, lidé jí připisovali velký význam. Takže na tuto poměrně krátkou pouť z Hájku do baziliky frýdečtí farníci vyrazili už v sobotu 2. května večer a plánují to znova i při dalších hlavních frýdeckých poutích. Takže nejbližší příležitost bude 30. května večer v předvečer dne, kdy se slaví navštívení Panny Marie, což je patrocínium frýdecké baziliky Minor.
Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem. U mikrofonu mám tiskového mluvčího ostravského biskupství Ondřeje Elbela. Bazilika ve Frýdku zdárně opravena, rekonstrukce ukončena. Ale další rekonstrukce doposud probíhá na významném otevřeném chrámu také, což je šikmý kostel ve Staré Karviné. Co se tam děje? Padá kostel?
Věříme, že nepadá, ale souvisí to s nakloněním šikmého kostela svatého Petra z Alcantary, protože posluchači si jistě dovedou představit, že když například prší nebo jsou nějaké takové vlhké podmínky ve vzduchu, tak ta jedna nakloněná zeď trpí více než ostatní a proto musíme opravovat fasádu šikmého kostela častěji, než je tomu případě jiných kostelů. To je první důvod, proč je šikmý kostel obalený do lešení v tuhle chvíli. Ale druhá věc, taky velice důležitá, je, že měníme střešní krytinu, bezasbestový eternit teď nahrazujeme pálenou bobrovkou, takže poutníci, cestující, turisté, všichni, kteří pojedou okolo, se mohou těšit nebo mohou očekávat výraznou změnu barevnosti střechy, protože v poslední době jsme byli zvyklí na takový ten šedavý povrch střechy šikmého kostela a nyní přijde taková ta okrová, pálená, cihlová barva tašek, takže šikmý kostel zase získá novou tvář, ale to není žádná novinka. Máme potvrzeno v nějakých archivních záběrech, že to byla původní střešní krytina, takže zase se vracíme do minulosti a opět si to nemůže vlastně nikdo z nás pamatovat. A možná přidám ještě jednu věc, když se bavíme o těch opravách kostelů, ještě podotýkám, že šikmý kostel zůstává otevřený během celé opravy, lidé mohou přicházet na bohoslužby i na prohlídky, tak ještě se vrátím k frýdecké bazilice s dovolením, protože tam sice jedna fáze rekonstrukce končí, ale druhá vlastně začíná, protože na podzim se farnost chystá pustit do další fáze, což je obnova venkovní fasády. To už nijak neovlivní ten vnitřní prostor nebo provoz poutního kostela, ale mohou posluchači očekávat, že i na frýdeckou baziliku se lešení objeví.
Tak, pane Elbele, konečně se dostáváme k 30. výročí založení ostravsko-opavské diecéze. Také se chystají slavnosti.
Jak posluchači mohli slyšet v předešlých minutách, děje se to opravdu hodně v naší diecézi a tak to výročí vlastně tak v tom kalendáři vypadá jako jedna akce z mnoha, no ale chtěli bychom, aby 30. květen byl v naší diecézi opravdu dnem vděčnosti za to, že to společenství diecéze můžeme tvořit, i když není dokonalé, i když má různé chyby, i když si prožívá různá zranění, která jsme třeba vyznávali v postní době v cestě smíření, která taky souvisela s výročím naší diecéze. Takže 30. května chceme ale hlavně děkovat. Budeme děkovat při bohoslužbě v Ostravské katedrále, která začíná o 14:30 odpoledne. Je to i proto, že den předem je noc kostelů, takže aby lidé, kteří jsou zapojeni do noci kostelů ve svých farnostech, mohli ještě ráno vydechnout, uklidit po noci kostelu a odpoledne se vydat do katedrály na slavnostní mši svatou, kde zveme také biskupy jiných diecézí, i sousedních diecézí ze Slovenska a Polska. A po té slavnostní mši svaté bychom rádi všichni, kteří tam budeme, biskupové, kněží, laici, všichni poseděli okolo katedrály na takovém posezení, takovém Strassenfestu nebo pouliční slavnosti, takže na to se já osobně velice těším a ten slavnostní den ukončí potom modlitba Nešpor v 18 hodin. Chtěl bych v souvislosti s výročím velice pozvat taky lidi, kteří se někdy pohybují Ostravou, na venkovní výstavu, kterou chystáme v ulicích Ostravy, nejprve u obchodního centra Nová Karolina, to je od 11. května do 29. května a od 29. května bude ta výstava přesunuta před katedrálu až do poloviny června. A právě před nocí kostelů, během noci kostelů, během výročí slavnosti si budou moci lidé prohlédnout výstavu, která pojímá příběhy různých lidí naší diecéze. Jsou to příběhy jejich víry, jejich služby, jejich života v církvi, takže to je to, co chceme i pro svět okolo, který třeba neví, že něco slavíme, tak i tímhle chceme vyzařovat. A vydáváme také zajímavou publikaci, která vlastně bohatě mapuje těch 30 let diecéze. My jsme si uvědomili, že odcházejí pamětníci a že třeba to dění prvních let diecéze, kdy ještě třeba nebyl tak rozšířený internet, tak nemáme vlastně tak dobře zmapované, takže jsme se snažili splatit trochu kus tady toho dluhu. Ale kolegové, kteří tu publikaci připravovali, zejména zmíním kolegu Libora Reznera, tak ten si dal záležet i na té starší historii diecéze, abychom se netvářili, že jsme vznikli na zelené louce, ale že tady navazujeme ať už na olomouckou arcidiecézi nebo na vratislavskou diecézi. Takže že jsme zkrátka diecézí, která se skládá z různých oblastí, i třeba někdy s odlišnými dějinami, o tom, že jsme taková hraniční diecéze, která se ale snaží spojovat to, co je mezi námi rozdílné.
Tak k výročí ostravsko-opavské diecéze jsme zatím pozvali věřící do katedrály. A můžeme je pozvat i na nějaké poutě nebo nějaké vyšlapy
někam.
Do hor, není to daleko z Ostravy.
My jsme nechtěli věřící zahltit nějakou obrovskou nabídkou akcí k výročí, protože těch akcí se děje i tak hodně, ale přece jen skutečně máte pravdu, chceme pozvat na konci prázdnin 31. srpna, to pondělí, na den modlitby za náš domov, kterou chystáme na dvou významných vrcholech naší diecéze, na Pradědu a na Lysé hoře, kdy tam chceme společně vystoupat na obě místa paralelně a v 16 hodin odpoledne se tam společně modlit za naši diecézi, ale i tak šířeji za náš kraj. Rádi bychom pozvali bratry a sestry z jiných církví taky k této modlitbě za ten prostor, ve kterém žijeme, za naše města, obce, za naše vzájemné vztahy, za to společné kráčení do budoucnosti. Jenom Pán ví, co nás čeká, tak ale chceme to objevovat společně, tak to bude taková, neříkám tečka za tím rokem diecéze, ale přece jenom určitě to bude tečka za prázdninami a doufáme, že i hezký moment v tom roce, kdy si připomínáme 30 let od zřízení ostravsko-opavské diecéze.
V ostravsko-opavské diecézi se nachází celá řada významných poutních míst, tak jistě Cvilín, Frýdek, už jsme ji jmenovali, ale třeba ještě vůbec nezaznělo Mariahilf.
Ano, Mariahilf je taky významným místem, které stojí za pozornost, které stojí za to vypravit se do lesů na Zlatohorsku a tam skutečně se dá dobře zastavit v tichu, protože to s výjimkou těch velkých poutí nebo třeba nedělí není místo, které by přitahovalo obrovské davy a to možná vytváří i kus jeho síly pro lidi, kteří mají Mariahilf rádi, takže tam velice zvu a když zmiňujete poutní místa, tak zmíním i takovou iniciativu, která určitě souvisí, což je velká pěší pouť za Jesenicko, kterou každoročně v srpnu pořádají místní lidé z Jesenicka a propojují 14 poutních míst Jesenicka, živých i pozapomenutých, ale otázkou je, jestli to jsou ještě pozapomenutá místa, protože ta velká pěší pouť za Jesenicko je už určitě 5 let připomíná nebo vrací je do povědomí, takže to jsou místa jako Nízká hora u Supíkovic, Boží hora u Žulové, je to například Křížový vrch nad Jeseníkem a další větší i menší místa, kam lidé přicházeli se svými modlitbami a přicházejí stále, tak to bych taky doporučil posluchačům se podívat i na tato místa, která třeba nejsou tolik známá, ale je tam na co navazovat, stojí za pozornost. Určitě zmíním Radhošť, kde se opět chystá letní poutní sezóna s pravidelnými bohoslužbami každou sobotu. Prašivou zmíním taky místo, kde lidé mohou přes prázdniny nejenom se pomodlit v kostele, ale taky tam vyslavit mši svatou. Tradičně to bývá dvakrát týdně, ve středu a v neděli, takže je před námi čas léta, čas putování, čas dlouhých večerů, tak je hezké je moci trávit i na poutních místech. A mám k tomu teď ještě takovou čerstvou vzpomínku. U příležitosti uvedení baziliky do provozu farnost připravila i takový videomapping, tedy světelnou projekci, která se opakovala v pátek, v sobotu i v neděli o tom prvomájovém víkendu. Promítali různé pomocí takové umělecké videoprojekce, různé momenty z historie baziliky a byla to skutečně událost, která přitahovala velké množství lidí z Frýdku Místku a okolí a bylo hezké vidět, že v tom takovém jarním teplém večeru je ta bazilika místem, které přitahuje lidi bez rozdílu a tak to bych si třeba já osobně přál, aby tomu tak bylo i u dalších poutních míst, která v diecézi máme a konec konců všech našich kostelů.
Tak trošku se smutkem v duši vzpomeneme na biskupa Františka Václava Lobkovice, který stál u zrodu této diecéze, který tady dlouhá léta o diecézi staral, pečoval, jak je pamatováno na biskupa Františka.
Tak biskup František je neodmyslitelně s touto diecézí spjatý. On vlastně i tak přemosťuje tu předdiecézní historii a tu diecézní, protože tady na různých místech sloužil v Mariánských horách ve Frýdku a tím svým návratem do diecéze z Prahy vlastně navázal a propojil tu minulost s novou diecézí. a v letošním roce na něj také chceme vzpomenout. Ono se vlastně příští rok blíží už i 5. výročí od jeho úmrtí a my bychom rádi na závěr tohoto roku někdy prostě v době mezi tím výročím diecéze a třeba tím výročím jeho úmrtí rádi naplnili jeho poslední vůli a rádi bychom přenesli jeho tělo z kostela svatého Václava do katedrály Božského Spasitele, kde už se, jak jsem před chvílí říkal, kde se chystá hrobka pod novou adorační kaplí, abychom tak skutečně naplnili jeho přání, aby byl pohřbený v katedrále jako první sídelní biskup ostravsko-opavské diecéze.
Tak na závěr nezbývá, než popřát ostravsko-opavské diecezi minimálně dalších několik set let budoucnosti a ať tuto diecezi její patronka, svatá Hedvika, neustále chrání a samozřejmě Matka Boží a žehná všem, kteří v této diecezi žijí a o ní pečují. Pane Elbele, moc vám děkuji za tolik informací a ať i vám Pán Bůh žehná ve vaší činnosti zde v tiskovém oddělení.
Moc děkuji a zvu všechny posluchače srdečně do naší diecéze. Udělejte si výlet nebo pouť, těšíme se na vás.
Na Proglasu jste poslouchali relaci Před kostelem s tiskovým mluvčím ostravského biskupství Ondřejem Elbelem. Jsme hovořili nejen o akcích k 30. výročí založení ostravsko-opavské diecéze. Od mikrofonu se loučí a při dalších pořadech Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.